Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Afizi Azaman yang bersiaran dari rumah. Apa khabar, Afizi?
Baik, alhamdulillah, Hakim. Hari ini hari Selasa, banyak betul berita-berita yang kita nak bagi tahu kepada penonton Astro Awan ni.
Okey. Dan hari ini hari Selasa, sebenarnya 2 November 2021 merupakan hari yang penting untuk kita menyaksikan nasib 18 penuntut UPNM. UPNM ini adalah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, melibatkan 18 orang penuntut berhubung dengan kes bunuh pegawai kadet laut UPNM Zulfahran Osman Zulkarnain yang akan diketahui pagi ini sama ada mereka ini didapati bersalah atas tuduhan itu atau dibebaskan. Dan kita jangkakan Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Azman Abdullah dijangka membacakan keputusan di akhir kes pembelaan pada jam 10 pagi nanti. Dan kalau kita nak flashback sikit, anjak ataupun imbas ke belakang, 8 April lalu, pihak pembelaan telah menutup kesnya selepas memanggil 18 penuntut UPNM dan 2 saksi, iaitu Ketua Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sungai Buloh dan penuntut UPNM Muhammad Ali Farhan pada prosiding bela diri yang bermula pada 2 Oktober. Dan kalau kita ikutkan sepanjang perjalanan kes ini, pihak pendakwaan telah mengemukakan seramai 31 orang saksi termasuk pakar perubatan forensik Hospital Serdang dan 2 orang saksi yang melihat perbuatan menekap streka wap ke badan mangsa. Dan kedua-duanya juga merupakan penuntut UPNM. Dan kita sebelum maklum, pembicaraan kes ini bermula pada 2018 pada 29 Januari. Dan ini kes yang sangat mendapat perhatian, Afizi, kerana kes ini cukup menyayat hati melihat kepada mangsa Zulfarhan, keadaannya dan juga laporan forensik pembedahan bagaimana keadaan jasad Zulfarhan yang penuh dengan kesan kecederaan, patah, luka, melecur dan sebagainya, Afizi.
Ya, betul tu. Dan kita harapkan keputusan mahkamah ini akan sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada ibu bapa keluarga Zulfarhan dan juga rakan-rakan beliau, rakan-rakan Arwayaham yang telah pun lama menunggu keadilan untuk arwah Zulfarhan itu sendiri. Dan juga ini membuka satu lagi lembaran kepada kita, membuka mata semua pihak berkaitan dengan kes yang berlaku, kes buli dan sebagainya yang berlaku di asrama, sekolah dan sebagainya, untuk kita sama-sama tangani perkara ini supaya kejadian yang sama ini tidak berulang apabila melibatkan nyawa seorang pelajar itu sendiri, yang sudah pasti ini membuat kesan trauma yang teruk kepada keluarga dan juga rakan-rakan saudara mara arwah sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, beralih kepada perkembangan tersebut, kita akan tunggu dan lihat wartawan kami Ridaudin Daud yang berada di Mahkamah Kuala Lumpur untuk benar pasti keputusan tersebut, dan kami akan sentiasa berikan kepada anda apakah keputusan tersebut dan yang dijangkakan pada pukul 9 ke 10 nanti keputusan itu akan keluar sama ada dijatuhi hukuman ataupun tidak, dan apalah yang mungkin difikirkan. Hakim, kita tak boleh bayangkan berapa 18 orang ni, apalah fikiran mereka sekarang ni, Hakim.
Ya, dan apa pun keputusan penghakiman melibatkan kes Zul Farhan ini, perkara yang perlu kita lihat, kita sama-sama sebagai masyarakat perlu lihat adalah budaya ragging ataupun bully di sekolah ataupun di tempat kita menuntut ilmu ini. Ini satu perkara yang mungkin menjadi sedikit toxic masculinity untuk lelaki di luar sana untuk membuli, menunjukkan kejantanan, kekuatan mereka terhadap individu lain. Tapi itu bukan perkara yang sepatutnya berlaku. Ini kita bercakap mengenai budaya bully ataupun ragging ini yang mungkin...
Dan Hakim.
Ya.
Dan Hakim, satu lagi, contohnya lah, kalaulah kita syak kawan-kawan kita mencuri ke apa ke dan sebagainya, tolonglah jangan ambil tindakan sendiri, laporkan perkara tersebut kepada guru disiplin ke dan sebagainya untuk disiasat terlebih dahulu. Dan bukan hanya melakukan penderaan sedemikian rupa untuk mendapatkan kaitan, kesahihan dan sebagainya. Ini menjurus kepada perkara-perkara yang telah pun berlaku kepada arwah Zulfarhan. Siasat dahulu, jangan ambil tindakan buru-buru, jangan ambil tindakan sendiri, kerana kita ada undang-undang. Negara kita ada undang-undang.
Betul. Dan itu cerita mengenai Zulfarhan. Dan laporannya akan kami bawakan dalam buletin daun jam-jam berikutnya, atau anda juga boleh ikuti laman sosial kami akan bawakan perkembangan berkenaan dengan keputusan kes ini. Wartawan kami sudah berada di lokasi. Itu bercerita mengenai apa yang berlaku di mahkamah. Tapi di dalam negara kita ini, kita sebab maklum dengan kadar vaksinasi, bagaimana sukarnya kita mendapatkan vaksin apabila kita terpaksa meminta membeli vaksin dari luar negara. Tapi tidak lama lagi, insyaAllah selepas ini, andai katalah kita berhadapan dengan penularan wabak penyakit lagi, minta jauhlah kalau kita berhadapan dengan pandemik sekali lagi. Tapi persediaan itu penting, antaranya mengenai dengan persediaan kita untuk menghasilkan vaksin kita sendiri. Dan penghasilan vaksin ini tidak lama lagi kita mampu mengeluarkan vaksin kita sendiri, di mana kita dijangka mampu jadi hub pengeluaran vaksin di rantau ini selepas kita mempunyai beberapa PPNV sebenarnya yang diwujudkan. Dan perkara ini, kata Perdana Menteri, sudah pun berjalan. Ada tiga sebenarnya projek utama yang sudah pun dimulakan usahanya untuk kita menghasilkan ataupun menjadi negara yang mempunyai kilang vaksin mereka sendiri, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan ini akan mengurangkan kebergantungan kita kepada negara luar apabila kita betul-betul perlukan vaksin COVID, vaksin seperti mana kita lihat apabila berlaku pandemik COVID-19. Antara isu utama yang kekangan kita nak dapatkan vaksin COVID-19 ialah apabila ada negara-negara yang membolot vaksin COVID-19, kemudian kita lambat nak terima vaksin COVID-19 itu melalui penghantaran. Ini ditambah juga dengan kos-kos pembelian yang terpaksa kita tanggung membawa masuk vaksin daripada negara. Jadi apabila kita ada satu pembangunan hak pengeluaran vaksin ini, seperti vaksin kolera yang telah pun kita hasilkan sebenarnya, ini dapat membantu negara kita untuk memastikan bahawa kita dapat tangani pandemik, tak kiralah apa-apa pandemik sekalipun, kita dapat tangani dengan lebih berkesan, dengan lebih cepat, supaya kita tak alami seperti mana COVID-19 terpaksa tutup 2 tahun. Siapa boleh tarkim? Cerita berkaitan dengan COVID-19 vaksin ini, sudah pasti kita tertanya-tanya sebenarnya, Kim, bila masuk fasa endemik ni? Kata pihak kerajaan, hujung bulan Oktober lepas sepatutnya kita dah masuk fasa endemik. Tapi masih lagi ada pertikaian. Apa indikator-indikator yang mungkin membolehkan kita masuk fasa endemik ni, Kim?
Ya, sebenarnya ada beberapa indikator yang telah pun ditetapkan dalam usaha kita untuk memasuki fasa endemik. Tetapi ringkas kita, pendek kata, sebenarnya kita di Malaysia ini belum lagi bersedia nak beralih ke fasa endemik. Itu yang dimaklumkan oleh jawatankuasa bebas di Parlimen dalam kenyataan memaklumkan bahawa saya nak ringkaskan cerita lah kan. Ringkaskan cerita, sebenarnya kita belum lihat kepada kapasiti hospital, penggunaan kata-kata di hospital ini. Kerana apa? Contohnya, walaupun kita sudah mencapai liputan vaksinasi penuh, maksudnya dah 100% semua populasi penduduk dalam negara kita ini sudah pun mendapat suntikan vaksin, tapi kita itu bukan bermakna kita sudah boleh beralih ke fasa endemik. Kita perlu juga melihat kepada kapasiti katil di hospital, kerana anda masih lagi boleh dijangkiti sekiranya divaksin. Walaupun sudah divaksin dan dikena COVID-19, tetapi apabila berjangkit, benda ni anda perlu rawatan. Dan rawatan ini juga memerlukan penggunaan katil-katil di hospital. Itu tak masuk lagi dengan katil-katil rawatan sakit lain yang digunakan. Jadi penting untuk ada fasiliti kesihatan yang cukup ampuh, cukup mampan untuk menampung keperluan pesakit-pesakit COVID dan juga bukan COVID-19 ini, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, antara 7 indikator tersebut, seperti Hakim katakan, kemasukan hospital, kadar penggunaan katil kurang daripada 30%, ICU kurang 1%, jumlah PKRC kurang daripada 30%, ujian saringan pula untuk makmal 50%, kadar positif dalam endemik kurang 5%. Banyak sebenarnya indikator, boleh baca di astrowin.com untuk kita lihat bagaimana perkara tersebut untuk kita sama pastikan keselamatan kita dapat kawal pandemik COVID-19 ini taklah terjadi seperti pandemik berlaku begitu luar biasa yang kita sukar untuk kawal. Jadi untuk fasa endemik, kita serahkan kepada pihak kerajaan bila kita akan masuk, bila ia akan diumumkan dan bagaimana persediaan kita untuk hadapi endemik COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin lihat bahawa sekolah bulan November ni dah memang banyak dah ada buka. Jadi persekitaran yang selamat itu penting untuk guru-guru dan juga pelajar-pelajar kita. Jadi, sekolah sebenarnya diarahkan untuk periksa sijil digital vaksinasi guru. Sebab kita tahu ada lebih kurang dalam 2,500 guru yang masih lagi belum mengambil vaksin COVID-19, antaranya adalah sebab masalah kesihatan dan ada yang tidak mahu langsung ambil vaksin COVID-19. Jadi, Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Razif Jidin ada menyatakan bahawa KPM dah pun arahkan semua sekolah jalankan pemeriksaan kes pemeriksaan sijil digital vaksinasi setiap guru untuk pastikan tenaga pengajar lengkap vaksinasi. Ini untuk elakkan kumpulan guru yang masih enggan divaksin melakukan penipuan. Dan pihak sekolah juga akan periksa vaksinasi itu bagi memastikan guru-guru sudah menerima vaksin yang lengkap yang datang mengajar. Dan kita tak mahu ada kes tertentu di mana guru sudah divaksinasi tetapi sebenarnya tidak. Jadi setiap guru perlu disemak sijil vaksinasinya oleh pihak sekolah itu sendiri. Jadi ini tanggungjawab pihak sekolah. Semua sekolah dalam negara kita di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini perlu mengambil tindakan terhadap guru-guru yang enggan divaksin dan sebagainya. Dan mana kita telah pun tahu bahawa guru-guru yang enggan divaksin ini akan dikenakan tindakan disiplin dan juga tata tertib yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Dan dalam siasatan juga ini bukanlah semata-mata untuk diskriminasi, bukan semata-mata untuk kita menekan, bukan semata-mata kita untuk memaksa. Tapi ini untuk keselamatan guru-guru lain, keselamatan anak-anak murid kita yang mana kita tahu COVID-19 ini boleh berjangkit kepada golongan ini. Kerana mereka ini adalah golongan yang paling aktif di masyarakat. Mereka sentiasa bersosial, bercakap secara dekat, bergaul dengan begitu banyak sekali dalam harian-harian mereka, aktiviti harian mereka itu.
Ya, dan yang pasti ini untuk keselamatan pelajar sendiri, untuk anak-anak sendiri, murid-murid yang berada di sekolah. Kerana bukanlah kata tak percaya guru, tetapi langkah-langkah ini perlu untuk memastikan tidak ada pihak yang cuba mengaburi mata masyarakat seolah-olah mereka sudah divaksin walaupun sebenarnya mereka ini tidak mahu divaksin kerana ingin menikmati kelonggaran kebebasan yang ada kepada mereka yang telah lengkap vaksinasi ketika ini. Dan bercakap mengenai soal vaksinasi, Yafizi, satu lagi perkara selain daripada vaksin yang perlu kita buat, perlu jadi keamalan norma baharu ini adalah dengan melakukan ujian kendiri COVID-19. Kena beli ujian self test kit itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah mengenai harga. Dulu ada RM19, RM16, tetapi sekarang ini kalau kita lihat kit ujian kendiri COVID-19 sudah boleh didapati di pasaraya dan kedai serbaneka, harganya murah, RM6.90 sudah boleh didapati di kedai-kedai ini. Ini antaralah kedailah KK Mart sebenarnya yang kita dapat lihat di sini menawarkan pada harga RM6.60. Silap, saya tersebut RM6.90, tapi dekat kedai itu dia tampal promosi, dia buat RM6.60, kurang 30 sen lagi FVZ. Ini satu perkara perkembangan yang baik kerana kita sebab maklum bahawa pihak KPDN HEP juga sudah memaklumkan bahawa sebelum ini dia maklumkan nak melakukan sisi libat urus dengan pengeluar dan juga pembekal ini bagi memastikan harga kit ujian kendiri ini dapat diturunkan serendah-rendahnya bagi memastikan kemudahan kepada semua rakyat Malaysia, penduduk di negara kita ini untuk kerap melakukan ujian kendiri. Maklumlah sekarang ini dengan kebenaran rentas negeri sudah boleh pulang ke kampung dari utara ke selatan, timur ke barat, semua sudah boleh mengembara dengan apabila kebenaran itu diberikan, berlaku sedikit peningkatan kadar kemudian jangkitan R0. Tapi sebab itu penting untuk kita buat ujian kendiri ini. Tak susah pun, dia ada guide ataupun user manual dalam setiap kit ujian itu, boleh beli, boleh baca dan gunakan sewajarnya sebagai langkah berjaga-jaga. Janganlah lepas kita jumpa orang ramai, tempat yang sesak, terus kita pergi ke majlis-majlis lain. Duduk rumah dulu 2-3 hari, perhatikan kesihatan diri anda, uji diri anda dulu, lepas itu barulah buat perjumpaan-perjumpaan sosial yang lain. Jarakkanlah masa sebab kita tahu tempoh tempoh virus itu untuk merebak ataupun ambil masa juga, Hafizi.
Ya, betul tu. Teringat zaman-zaman kit ujian kendiri ni pada harga RM40 ya, Hakim. Yeah. Itu tinggi sekali harganya dan bayangkan kalau ada keluarga yang ramai, 7 orang, 8 orang, jenuhlah nak beli kit ujian kendiri ni. Dan sekarang ada RM6.90. Walaupun pasaran ni pasaran terbuka, jadi ini bermakna kita semua rakyat Malaysia perlu menjadi pengguna yang bijak. Pilihlah beli kit ujian kendiri. di kedai-kedai yang mempunyai harga yang berpatutan yang kita mampu beli, mana masih lagi jual pada harga RM40 ke RM19 ke dan sebagainya ini, elok-eloklah kita avoidkan supaya kita tak alami.
Ya, Hafizi. Lagi satu, Hafizi. Kalau nak beli tu kit ujian kendiri tu, pastikan ia jenama yang diluluskan oleh pihak peranti perubatan. Apa nama bahasa Inggeris saya lupa. MDA, Medical Device Association ataupun authority ini yang disahkan. Setakat ni kalau tak silap saya ada 19 ke 21 jenama kit ujian
lebih
kendiri.
Lebih daripada 23 dah, Hakim.
Ah, dah 23 dah. Saya macam baru
23 jenis dah semua ada.
Saya macam penyokong MU baru keluar gua, minta maaf. Tapi sudah ada lebih 23 jenis kit ujian kendiri yang diluluskan. Boleh semak di nama web MDA supaya anda tak tersalah beli. Kod-kod lah tersalah beli yang tak tepat, tak accurate keputusannya. Takut dia menambahkan risiko kepada mereka yang lain. Baik, cakap mengenai kit ujian kendiri, satu saya terlupa tadi, saya dah cakap. Ini kadang-kadang orang tua kita tertanya-tanya. Mereka yang menerima vaksin ni sebelum ini warga emas, mereka tertanya-tanya boleh ke pergi umrah, sebab dengar cerita dulu kerajaan Arab Saudi tak bagi mereka yang terima vaksin Sinovac ini untuk pergi umrah, tapi kemudian kerajaan Arab Saudi dah berikan kebenaran dan sekarang ini pula golongan warga emas yang berisiko ini merupakan mereka yang akan menerima dos penggalak ataupun dos ketiga. Jadi mereka ini sebenarnya sudah boleh, yang nak mengerjakan umrah ni, penerima Sinovac yang nak mengerjakan umrah ni boleh dapatkan dos penggalak sebelum mereka menunaikan umrah. Boleh buat permohonan kepada pejabat kesihatan daerah ataupun PKD berhampiran untuk mendapatkan dos penggalak. Dan ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi membolehkan jemaah yang menerima suntikan keluaran syarikat China itu untuk dapat menunaikan umrah, Hafizi.
Ya, betul tu. Jadi tengok MySejahtera, lihat sama ada anda boleh memohon daripada itu ataupun pergi ke klinik kesihatan yang terdekat dan juga pusat vaksinasi itu, bincangkan boleh ke ambil dos penggalak. Sebab kita tahu virus COVID-19 ni walaupun lengkap dua dos, kadang-kadang ia boleh juga tembus, masih lagi boleh dijangkiti, anda boleh membawa virus itu kepada individu lain juga. Dan Hakim, banyak lagi sebenarnya kita nak bawakan kepada anda selepas ini. Selepas ini kita ada banyak cerita-cerita menarik, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awan ni pagi dan sepanjang hari ini banyak sebenarnya perkara yang akan berlaku dan kami akan bawakan liputannya kepada anda dari semasa ke semasa. Contohnya pagi ini kita ada keputusan kes Zul Farhan penuntut UPNM. Kemudian kita ada bawakan juga nanti perkembangan di Dewan Rakyat. Tetapi malam nanti usah khawatir kerana anda boleh menyaksikan debat. Debat di antara Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong yang bakal bertemu dengan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menerusi perdebatan mengenai dasar kabotaj negara malam ini. Malam ini dan perbahasan ini akan diadakan dalam bahasa Melayu, disiarkan secara langsung di Astro Awani saluran 501, di TV3, di platform YouTube dan Facebook. Astro Awani juga kami siarkan pada pukul 9.30 malam ini. Dan dalam masa yang sama juga, pertemuan empat mata itu dijangka akan mengambil masa kira-kira satu jam dan akan berlangsung di Damansara di Sri Pentas TV3, dan itu disahkan sendiri oleh Ka Siong ketika dihubungi Esok Wani. Sebelum ini kita lihat cabar-mencabar di antara ahli parlimen bagan itu berdebat berhubung dengan dasar kabotaj negara, dan ini dibuat secara terbuka susulan Guan Eng tidak puas hati dengan penjelasan yang dibuat berhubung isu itu di Dewan Rakyat. Datuk Sri Wee Ka Siong menyatakan bahawa beliau boleh berdebat sejam pasal apa saja isu termasuklah dasar kabotaj dan cabaran itu. Kemudian disahut Guan Eng yang beliau sanggup berdebat dengannya, dan ini kita akan dapat saksikan perdebatan terutama mengenai dasar kabotaj. Dasar kabotaj ini secara umumnya, kalau kita boleh cerita sikit, dulu sewaktu zaman Pakatan Harapan, dasar kabotaj itu dikecualikan dan dia mengizinkan syarikat-syarikat luar untuk masuk melakukan kerja-kerja penambahbaikan ataupun kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut. Itu secara ringkas ataupun umum generalnya. Tapi dalam masa sama, Hafizi, apabila kita menyaksikan debat ini, saya harapkan ada pasukan fact checker, penyemak fakta Sebab kadang-kadang apabila berdebat ini, kita seronok tengok orang berdebat. Kita hanya fikir menang dan kalah. Tapi sebenarnya apabila berdebat ini, dia mencari solusi ataupun mengungkai solusi sebenarnya. Fact checker ni penting sebab kadang-kadang orang berdebat ni, apa in English dia kata, they tend to bluff apabila mereka berdebat ini, Hafizi.
Ya, yeah, betul tu. Dan dalam masa yang sama, saya cuma harapkan satu je, Hakim. Agar debat ni tak jadi macam debat dekat parlimen. Huru-hara.
Sebab tu kena ada fact checker tu, penting.
Okey, baik. Dalam masa yang sama, cerita pasal debat Kasyon dan juga Guang ini, jangan lupa anda boleh saksikan pada malam ini, kami buatkan kepada anda secara langsung. Dan dalam masa yang sama juga, Hakim, dah masuk bulan November, dah masuk bulan Disember, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang berbahaya. Walaupun hujan tu hujan rahmat, tapi ia boleh mengakibatkan banjir disebabkan oleh perubahan angin monsun yang kita telah pun tahu bahawa mula hari Rabu ni sampailah bulan Mac 2022 nanti. Jadi, Met Malaysia telah pun keluarkan amaran berkaitan dengan perkara itu, hujan lebat jangka berlaku di beberapa negeri. Ambil note, ini Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Mulai November ini, susulan monsun timur laut yang bermula 3 November dan berterusan sampai bulan Mac tahun depan. Dan katanya Sarawak dan juga Sabah juga tidak terkecuali, yang mana Sabah dan juga Sarawak akan berlaku pada Januari dan juga Februari 2022. Dan 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku. Dan dalam masa yang sama juga, hujung Januari hingga Mac 2022 dijangka cuaca agak kering di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Dan dalam masa sama juga, kebanyakan tempat dijangka menerima hujan paras purata sepanjang monsun timur laut kali ini. Jadi kepada anda semua yang berada di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, waspadalah, utamakan nyawa anda berbanding harta benda dan sebagainya, sekiranya diarahkan untuk meninggalkan kediaman apabila air telah pun naik dan sebagainya. Buatlah demikian dan jangan fikir lain. Fikirkan nyawa anda dan juga ahli keluarga anda yang lain. Dalam masa sama juga, di pusat-pusat pemindahan sementara PPS itu sudah pasti kita bimbangkan jangkitan COVID-19 yang ada, tapi saya percaya NADMA telah pun mengarahkan ataupun menguruskan operasi di PPS dengan sebaik mungkin untuk kita lihat, untuk kita elakkan ketika berlaku banjir tak berlaku kes jangkitan COVID-19 ini.
Dan bercakap mengenai soal banjir ini, kita melihat kepada angka berapa ramai yang terjejas di kawasan mana. Dan ini menimbulkan persoalan, macam mana kawasan sekian-sekian ini saja yang terjejas, kawasan lain kurang dan sebagainya. Sebab itu penting, Hafizi, penting apabila kita sebelum ini kerajaan kata buat bancian itu, penting untuk kita melakukan bancian. Kerana bancian inilah yang akan menentukan hala tuju atau memberikan gambaran bagaimana pembuatan polisi dan penempatan penduduk itu dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan lebih baik di masyarakat. Dan banci sebenarnya, banci tahun 2020 ini sudah pun dilaksanakan dan telah tamat sebenarnya, Hafizi. Kalau ikutkan, ada 32.3 juta penduduk Malaysia yang dibanci dan ini bermakna 99.2% daripada 32.6 juta anggaran penduduk yang ada. Dan ini dilaksanakan ketika pandemik COVID-19. Dan kata Pesuruhjaya Banci 2020, Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin, ada 9.5 juta kediaman dan 8.1 juta isi rumah telah berjaya dibanci dari tempoh Julai 2020 hinggalah kemarin sebenarnya. Dia banci ni ada beberapa fasa, banci secara bersemuka dan juga banci secara bertulis. Dan dia pun ada cabarannya juga, Hafizi, sebab kalau ikutkan nak melakukan bancian ini melibatkan ada 330 pegawai banci yang telah dijangkiti dan seorang telah pun meninggal dunia sebab dilaksanakan sewaktu pandemik ini, sewaktu PKP ini. Sebab itu ada beberapa kaedah yang juga telah diperkenalkan untuk memastikan bancian ini dapat dilakukan secara dalam talian. Dan 482 hari itu tempoh masa yang digunakan untuk melakukan bancian 2020 ini, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan kita harapkan segala data-data yang telah pun dicerapkan daripada banci itu dapat kita gunakan untuk kita laksanakan dasar dan juga polisi yang lebih baik untuk negara Malaysia. Dan Hakim, ya, muka harapan akhbar-akhbar hari ini, akhbar-akhbar tempatan, apa cerita dia, Hakim?
Kita nak saksikan sekilas pandanglah, kita masa pun dah nak habis ni. Kita saksikan akhbar Sinar Harian. Akhbar Sinar Harian membawakan laporan mengenai tak cukup orang sebenarnya ni. Serba tak cukup. Ini bukan apa, ini berkenaan dengan peguam syari'i. Kalau kita lihat peguam-peguam yang mengendalikan kes-kes jenayah syariah ini semakin kompleks sebenarnya, tapi kaki tangan tak cukup, kekurangan peguam-peguam di seluruh negara sebenarnya dalam mengendalikan kes-kes seperti ajaran sesat, ada Ayapin, Rasul Melayu sebelum ini pun. Jadi tak cukup sebenarnya kaki tangan untuk melaksanakan tugas-tugas syari'i ini, Hafizi. Itu di Sinar Harian.
Dan cerita NST pasal pula. NST pula. Yeah. NST ada vaccination seperti yang kita bawakan pada awal pagi, di awal pagi tadi. Malaysia dijangka akan mahu mencapai sasaran menjadi hub pengeluaran vaksin COVID-19. Dan berita harian pula, 7 indikator penentu negara masuk fasa endemik COVID-19 ini yang telah pun kita bawakan juga kepada anda pada awal pagi, di awal pagi tadi. Dan dalam masa yang sama juga, The Star Game.
Ya, kalau The Star pula mengenai healthcare travel ataupun tajuk muka hadapannya, kalau kita boleh paparkan, booster for healthcare travel, di mana permintaan penggiat pelancongan kesihatan sebenarnya untuk membenarkan apabila mereka ini ingin mendapatkan rawatan keluar negara. Kerana Malaysia sebenarnya salah satu hub pelancongan kesihatan. Orang luar datang untuk mendapatkan rawatan di negara kita. Itu juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Itu antara ringkasan ataupun sekilas pandang paparan muka hadapan akhbar hari ini. Dan banyak lagi laporan lain anda boleh ikuti di laman web kami di astro.com, di semua platform media sosial kami dan juga di saluran 501. Sekian saja awal ini pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.